Ichikope ichalenge kumirimo na Pabula. Paulo nechi ntamba chakwalesa usha ishibikwa. Imirimo ya batumwa 17, verse 16 kufika ku 34. Omusumba wabena Ateni, mwali fulirio tulubi. Abantu bale pepo tulubi, utualekana lekana. Muli chichikope, Paulo alelo lishapachi ntamba. Na amashu wipali yaletila. Kulilesa usha ishibikwa. Abantu baku Ateni, balefu aukumfu waifyo Paulo, alefunda. Eicho abebe liokuti. Mwebe na Ateni, ni mbono kutila mwalitemo kupepa. Ilio na chenda ukamumu sumba wenu, ni mbone chintamba apo balemba, kulilesa usha ishibikwa. Ndefu okumweba pali uyuine lesa, uotamua ishiba. Paulo abebe liokuti. Kuti vasambirila, ukuishiba lesa wachishinka, umo ukupitila muli Yesu. Nabambi, bali musumina. Elio bambi, bale museka. Yesu, aleisana kabiri, mukupingula abantu bonse. Umulubu shifye umofye mpo, takulilesa na umbi, nangula imipepele iya ivela, iyo inga pususha abantu kumasambi. Pamonga Paulo, natube aba chishinka, no kusumi na muli Yesu Kristu. Tuivano mwenso, uwa kweba aba nensu pali Yesu, pakuti nabo, bamutumike.